слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про план деокупації та реінтеграції Донбасу говоримо із депутаткою від фракції «Голос» Юлією Клименко.
Всі, хто має намір прийти якимось чином до влади, він починає заяву з 2014 року. Так робив тоді ще кандидат, а потім президент Порошенко. Він обіцяв закінчити війну за 2 місяці. Потім був кандидат, зараз президент Володимир Зеленський, який казав, що треба просто домовитись і там треба, це вже стало мемом, треба перестати стріляти. І от зараз ваш план. Як на вашу думку, чи можна взагалі якісь умови, я не знаю, от не за умов агресора, постійно повторює пан Вакарчук, а я не розумію, як можна не за умов агресора, який окупував частину нашої території. Ну, допоки ми не зайшли у Москву з нашими військовими, ми не можемо, як я думаю, щось казати агресору, допоки він ще й не визнав офіційно, що він окуповує ці території. Як ви плануєте це втілити у життя? Не в планах, не у мріях, так би мовити, а все ж таки фактично.
Дивіться, ну, по-перше, цей документ, це є дорожня карта. Ми не прийшли, ми якби презентували цей план не для того, щоб іти на вибори. Так? Зараз не виборчий період. Це не є, знаєте, як ви правильно сказали, Порошенко обіцяв 2 місяці, Зеленський рік. Це було передвиборчі обіцянки. Зараз тихий період, і ми, власне кажучи, зробили ту роботу, яку повинен був зробити Порошенко, а потім Зеленський протягом 6 років. Саме звести в один документ всі наше бачення, як ми бачимо повернення цих територій. Це є базовий фундамент документ. Далі туди в цей документ можна включати окремі розділи, більш детальні плани, гуманітарні плани, економічні плани і все інше. Але в нашій країні ми не знайшли жодного документа, який би мав повний перелік того, що нам треба зробити. От принципи, на яких Україна згодна повернути території, або як вона збирається повертати ці території. Власне, цей документ і був от такими принципами і покроковим планом, який треба безумовно розширювати, який треба безумовно допрацьовувати, і треба говорити із міжнародною спільнотою. Але хоча б наші дипломати повинні знати, в яку сторону ми рухаємося. Розумієте? Не можна виграти війну на дипломатичному полі, якщо наші дипломати не знають, який у нас план і куди ми рухаємося. Та? Що ми, власне кажучи, доносимо до міжнародної спільноти, і що ми навіть Путіна ми ніколи не просили припинити вогонь. Та? Це питання ніколи не стояло на порядку денному. При жодних переговорах мова про 6-12 місяців взагалі не стояла. Давайте припинимо стріляти. Ну, давайте припинимо стріляти. На який період? На день, на 2, на 7 місяців, на 10 місяців. Тобто є чіткі цифри і плани, які ми вважаємо реалістичними. Путін безумовно не буде щасливий від цього плану. Я вам хочу сказати так, як вчора репетували про путінські телеграм-канали і квазі-політики, так би мовити, в Україні проросійські, то я думаю, що план, в принципі, вдалий. І ми задоволені. І, безумовно, ще багато треба над цим планом працювати. Але хоча б це є якась дорожня карта, в яку сторону рухатися.
Дорожня карта, вона не все ж таки не бере до уваги того факту, що ми ніяким чином не можемо допоки тиснути на пана Путіна, принаймні, та на силові структури та на російську армію. Ми кажемо, точніше, не ми.
При тому ніяк. Ні за допомоги наших міжнародних партнерів, підтримки
пан
на міжнародних майданчиках.
Пан Сергій Рахманін сказав, що ми маємо залучати міжнародних партнерів. Ну, як саме? Ну, в нас вже
дивіться,
є...
Дивіться, давайте подивимося ситуацію сьогодні зранку.
В нас вже є цей, господи боже, я забув це слово. В нас вже є тиск, є санкційний тиск на Росію, він з 14-го року. І щось допоки окупація Донбасу не припинилася.
Абсолютно правильно. І вона точно не припиниться за 2 місяці, як обіцяв Порошенко, і за рік, як обіцяв Зеленський. Тому що Путін має достатньо велику подушку як фінансову, так і, вибачте, структури побудовані для того, щоб розхитувати ситуацію в Україні. І ФСБ, і ГРУ, і армію, і різні інші організації, якими це він робить. І багато проросійських політиків в Україні. Я вам хочу сказати, ситуація – це план, яким можна користуватися, який можна варіювати. Чому? Наприклад, сьогодні зранку ми з вами проснулися, що ми побачили? Що російсько-сирійські війська вбили 33 турецьких солдати. Так? І це вже ситуація, яка змінилася на міжнародній арені. Тому що Турція точно не подарує своїх 33 житті російсько-сирійським військам. І зараз це перейде і в міжнародні, і в дипломатичні канали. І буде тиск в тому числі і на Росію з сторони Турції. Тому питання в тому, що ми повинні мати план, яким ми можемо скористатися в будь-яких умовах, наприклад, при зміні ситуації на міжнародній арені. Ми ж не знаємо, як зараз поведе міжнародна спільнота себе, враховуючи той факт, що відбувся сьогодні вночі. Може бути що завгодно завтра відбутися, але не маючи своєї домашньої роботи, не розуміючи всередині країни, куди ми рухаємося, ми міжнародних партнерів точно ні в чому не переконаємо.
Пані Юлія, а хто саме працював над цим планом? Ну, ми розуміємо, що фракція «Голос» презентує, фракція «Голос» і працювала. Але можемо виокремити от ті персонали, які були
безумовно
найбільш активними у напрацюванні?
Ну, якщо можу так сказати, то хресним батьком є Сергій Рахманін. Він фактично є і Святослав Вакарчук, вони є власниками контенту політичного, так би мовити, політичної частини. Я і Володимир Цабель працювали над економічними розрахунками, які вчора не роздавалися, ми їх презентуємо наступного тижня. Ми зробили розрахунки і класифікацію збитків, які Україна повинна вимагати в рамках репарацій. Ми подали законопроект про агентство про репарації, яке повинно порахувати остаточно ці збитки і бути готовим в будь-який момент їх на міжнародній арені передати Росії для виплати нашим громадянам. І також є ще багато аспектів юридичних, над якими працювали Олег Макаров і Андрій Ясачук. Наші колеги Лозинський і Ярослав Юрчишин також працювали. Тобто кожний вніс свою частину, та, в те, в якій він розуміється. Хтось юридичну частину, хтось економічну частину, хтось політичну частину.
Я просто хочу зрозуміти, тобто фракція «Голос» насправді працює над важливими і основоположними такими темами, тому що ми прекрасно розуміємо. Я навіть розумію сам підхід і концепцію отої холодної деокупації десь інтуїтивно, але ми прекрасно розуміємо, що партія «Голос» насправді вона певним чином ну дещо здала після виборів.
І, давайте будемо відвертими.
Так, і, зокрема, ну, тобто, це навіть не те, що моя суб'єктивна оцінка, є опитування Київського міжнародного інституту соціології, де зазначено, що рейтинг «Голосу» вдвічі менший, ніж партії Шарія.
І давайте не забувати, що рік тому, навіть трохи більше, рейтинг пан Вакарчука, він був навіть більший від президента Зеленського чинно.
Тобто, питання в тому, як такі важливі питання піднімати і, скажімо так, їх продуктивно вирішувати. Тому що може скидатися на те, що це таке намагання повернутися просто в колію певної популярності. Ну, ми прекрасно розуміємо, що ваші опоненти будуть про це говорити 100%.
Ну, якщо наші опоненти могли би презентувати аналогічний план без нас, то хто їм що заважав? Вибачте, будь ласка.
Чому не
Тому що для цього треба працювати над планом і розуміти, куди ти рухаєш. Ну, ідеї мати. Та,
а якщо улюблена політична воля, чекайте,
політична воля однозначно теж треба, але політична воля більше треба для того, щоб реалізовувати план, а для того, щоб написати план, треба мати, знаєте, велику ідею і розуміння, куди ти рухаєшся. І бажано, щоб це була не одна людина, як мінімум 10, тому що це, як я сказала, різні розділи, які один одного доповнюють. Чому це не було зроблено? У мене, як у громадянина України, є питання. Та? З 2013 року ми могли зробити цю домашню роботу і чітко роздати, знаєте, як цей, кожному роздати папірець, сказати, ми рухаємося по такому плану. І крок за кроком його виконувати.
Ну, це було мінські домовленості.
Ні, мінські домовленості – це політичний документ. Він дуже загальний, якщо ви його почитаєте. І він за цей період, на жаль, він не був, скажімо так, покладений от в, як би сказати, на більш практичні кроки, наприклад, там на підрахунок збитків, на підрахунок там скільки у нас є населення, залишилось на окупованих територіях, що ми з ними зробимо, який у нас конкретний план гуманітарний, соціальний, економічний розвитку і так далі.
Ну, це було у гарячу фазу війни. Давайте хоча б визнаємо це. І це було таке все ж таки під дулами російських.
Я з вами повністю згодна, і оце і є фактично, чому Мінськ був підписаний. Тому що на той момент Мінськ був підписаний між політиками конкретними, Меркель, Оландом, Порошенко. На той момент навіть в Європі був інший, як би сказати, ландшафт. І політичний, і персональний ландшафт. Він фактично був підписаний дійсно під дулами пістолетів в гарячій фазі. Тому ніхто не каже, що от, ну, він Мінськ є. Та? До нього прив'язана частина санкцій. Не всі санкції прив'язані під нього. Більш того, санкції прив'язані таким чином, що при порушенні з російською стороною воно накладається, не українською. Тому багато хто інтерпретує, що ось ми Мінськ втратимо і ми втратимо санкції. Ні. Санкції прив'язані абсолютно, мають інший, якби, іншу природу і документ. Тому Мінськ, маємо, що маємо, ми його підписали. Питання в тому, як рухатись далі. Ситуація змінилась політична і економічна в Європі, в Росії, в Україні. Тобто за період 6 років все змінилося. Ми повинні якось зробити модернізацію наших планів і ідей. І зібрати це в один документ, щоб і РНБО, і дипломати, і всі працювали абсолютно в одному напрямку. Що стосується реалізації, я хочу сказати, так, нас всього 20 депутатів, у нас найменша фракція в парламенті, але тим не менше... Багато з того, що ми вважаємо концептуально, ми готові доносити і до Зеленського, і до інших партій. І ми це успішно робити.
Хтось
робимо.
Готовий вас підтримувати із ваших опонентів чи з ваших так званих союзників? Європейська солідарність чи Слуга народу? Хто готовий вас підтримувати?
Ви знаєте, ми вчора тільки його презентували. Щодо політичних розмов ми не вели. Але я вам хочу сказати, ми презентували цей план. Якщо його візьме на прапор собі Зеленський, команда Зеленського і зможе його втілити, ми будемо тільки раді, якщо вони приєднаються до нього. У нас є Сергій Рахманін, є головою тимчасової спеціальної комісії якраз з деокупації і реінтеграції в парламенті, де є більшість слуг. Я думаю, що далі цей процес буде і в комітетах, і в спеціальних комісіях обговорюватися цей план, і безумовно знаходити, як то тепер по-модному кажуть, стейкхолдерів та союзників для того, щоб цей план все-таки ліг в державні документи і почав виконуватися всіма гілками влади. Тому що на даний момент найгірше, що є, це дезорганізація всіх гілок влади. Кожний робить щось своє, і воно одне з одним не сходиться. При такому всі знають, що при такому підході результата не буде.
Які плани вашої партії, давайте трохи відійдемо від плану деокупації, все ж таки, які плани вашої партії по поверненню популярності серед населення, хоча б повернути ваші 5%?
Так, як будете працювати зі своїм виборцем, тому що Шарій, наприклад, працює системно дуже.
Ну, ви знаєте, якби у нас було стільки грошей, як у Шарія, від російських джерел, то, можливо, у нас би теж був такий рейтинг. А це, безумовно, впирається і в ресурси, і в час. І треба, безумовно, якби правильно зробити висновки з тих рейтингів оцінок виборців, які є, і бути більш, скажімо так, чітко висловлювати свою позицію. На, можливо, із-за того, що ми занадто ліберальні і занадто демократичні, тому багато партій, вони реально популісти, які не збираються виконувати свої обіцянки, але гарно продають.
Давайте наостанок плани і плани Вакарчука все ж таки. Як повернути не тільки популярність, а якщо коротко, давайте все ж таки. І не тільки повернутися, можливо, з кимось об'єднуватися все ж таки. Чи є у вас плани на об'єднання? У вас є, я вже вам натякав двічі, у вас є можливість, я не знаю, навіщо вам мій коментар тут, але все ж таки, от у вас дуже схожі позиції з партією Європейська Солідарність. Чи є якісь перемовини з приводу того, що, можливо, я не знаю, ваша політсила увійде на наступних, можливо, виборах? Я знаю, що до них далеко, але все ж таки.
Ви знаєте, ні, таких планів у нас немає, тому що ми вважаємо, що все рівно Європейська Солідарність – це стара політика, як би там не було, але вона складається з політиків, які жили і живуть по інших принципах, якими ми, чесно кажучи, не хочемо жити. Ми йшли в політику не для того, щоб жити так, як жили 29 років старі політики. Тому планів у нас немає на об'єднання, і навіть юридичної можливості в Україні не існує об'єднання партій. Тому ми будемо розвивати свою партію, ми підемо на місцеві вибори і будемо боротися за наш рейтинг. Хочу вам сказати, що рейтинги, які є в міжсезонні політичному, вони достатньо такі, ну, приблизні, та? Вони, але вони дають нам знак, що ми не допрацьовуємо в якомусь. І тому ми зробили висновки і будемо активно над цим працювати.
Дякую, пані Юлія. Юлія Клименко, депутатка від партії «Голос», як заступниця міністра економічного розвитку України, говорили про план, який презентувала фракція «Голос» на чолі з Сергієм Рахманіним щодо деокупації та реінтеграції територій в ОРДЛО.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.